Muftiyning iste'fosi to'g'risidagi arizasi ayni soatlarda Qirg'iziston ulamolar kengashida muhokama qilinmoqda. Yangi muftiyning nomi 18-iyul kuni e'lon qilinishi kutilayotir.
Bu mening muftiylik amonatdan ulamolar kengashining arizasi yozib jumushdan ketyum bo'lib sanaladi.
Men muftiylik omonatini topshirish, xizmatdan ketish haqida ariza yozdim. Arizamda 2 yil muftiylik qildim, qilgan xizmatimga rozi bo'linglar. Menga endi ruxsat beringlar, boshqa ishlar bilan shug'ullansam deb yozdim, dedi muftiy Chubak Hoji Jalilov. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, muftiylikka 4 kishining nomzodi ko'rsatilgan. Muftiy Chubak Hoji Jalilovga muxolif bo'lgan guruh bir necha kun oldin muqobil muftiyat tashkil qilib, mustaqil faoliyat yuritishini ma'lum qilgan edi. Muxolifatchilar vakili To'xtaboy Nazaraliyev 16-iyul kuni o'zlari muqobil muftiyni saylab olganlari haqida ma'lumot bergan.
Vaqtulu Jumag'ulov, Ruslan Jumag'ulov deganda shayladik, fata berdik.
Ruslan Hoji Jumag'ulovni vaqtincha muftiy vazifasini bajaruvchi etib saylab, duo berdik. 17-iyul kuni kech soat 18:00 da ulamolar kengash yig'inini chaqirganmiz, dedi To'xtaboy Nazaraliyev. Muxolifatchilar Chubak Hoji Jalilov faqat ulamolar kengashi tomonidan tayinlanganini, shuning uchun uning faoliyati noqonuniy ekanini iddao qilib keladi. Diniy muxolifatga ko'ra, muftiy Qirg'iziston musulmonlari qurultoyida saylanishi lozim edi. Ammo qirg'iz matbuoti mazkur iddaolar ortida yana boshqa jiddiyroq sabablar yotgani haqida ma'lumotlar bergan. Jumladan Chubak Hoji Jalilov haj ziyoratini uyushtirishni davlat tasarrufidan chiqarilishiga muvaffaq bo'lgan. 2011 yil boshida parlament deputatlari haj ziyoratini faqat muftiyat uyushtirishini tasdiqlovchi va davlat tuzilmalarining bu jarayonga aralashuvini taqiqlovchi qarorini chiqardi. Shundan so'ng Qirg'iziston tarixida birinchi marta korrupsiyalashmagan va janjal nizolarga sabab bo'lmagan haj ziyorati uyushtirilgani aytiladi. Mazkur qaror chiqqanidan so'ng muftiyat va Qirg'iziston hukumati qoshidagi davlat din komissiyasi o'rtasida ziddiyat paydo bo'ldi. Haj ziyoratini uyushtirish uchun hojiboshlar tanlovi o'tkazilgani va 20 yil davomida hojiboshlik qilgan ko'plab shaxslarning bu tanlovdan o'tmay ishdan chetlatilishi diniy muxolifatni paydo qildi. Ayrim nashrlar muftiy lavozimining talashga tushganini mazkur diniy idora moliyasini nazorat qilishni istagan jinoyat olami bilan bog'laydilar. Biroq diniy muxolifat tomonidan vaqtinchalik muftiy lavozimiga saylangan Ruslan Hoji Jumag'ulov bu ma'lumotlar asossiz ekanini aytdi.
Internetlarga chiqarib yurdinglar, chorniylarning pahani deb. Hozir
internetda ham jurnalistlar meni chorniylarning pahani deb e'lon qildi. Ammo Allohga shukurki, hukumat ham, xavfsizlik xizmati ham, Ichki ishlar vazirligi ham, din bo'yicha davlat komissiyasi ham bu iddaolarni tekshirib chiqib meni oqladi, dedi Ruslan Hoji Jumag'ulov. Muxolifat o'z muftiysini saylab olgani, ulamolar kengashiga 4 shaxsning nomzodi muftiylik lavozimiga ko'rsatilgani e'tiborga olinsa, diniy idora rahbarligini qo'lga kiritish uchun o'targan jang juda keskin bo'lishini taxmin qilish mumkin. Chubak Hoji Jalilov iste'fo berish to'g'risidagi bayonotida muftiylik vazifasini bajarish chog'ida xafa qilgan yoki adolatsiz munosabatda bo'lgan shaxslardan uzr so'radi. U muftiy lavozimini bajarish chog'ida ko'plab xatoliklarga yo'l qo'yganini ham e'tirof etdi. Shuningdek, muftiy o'z bayonotida 2 yil davomida erishgan yutuqlari haqida ham aytib o'tdi. Qirg'iziston tarixida birinchi marta parlamentda namozxona ochildi. Prezident va parlament raisi lavozimlariga namoz o'qiydigan odamlar saylandi. Mamlakat tarixida birinchi marta prezident xalq bilan birga hayit namozini o'qidi. Turli musulmon jamoatlari o'rtasida birodarlik va ittifoqchilik rishtalari bog'landi, deyiladi Chubak Hoji Jalilov yoyinlagan bayonotda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.